povíme, jak se pandemii koronaviru snaží využít hekři. Vysvětlíme, proč se nákaza nemůže přenášet pitnou vodou. Porovnáme dopady pandemie z hlediska životního prostředí. Dozvíte se, jak se zapojují nanotechnologie. Nahlédneme do Afriky, kde šíření koronaviru komplikují nemoci jako spalničky, malárie anebo ebola. A poradíme, jak se vyrovnat s nákazou po psychické stránce. Připravili jsme další přehled toho nejzajímavějšího z vědy a techniky. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Pít každých 15 minut vodu a údajně se tak chránit proti nákaze koronaviru. I takové pochybné rady se šíří na internetu ve spojitosti s pandemií. Jak je to se vztahem nového typu koronaviru s vodou, zjišťoval Štěpán Sedláček. Vítej.
Dobré odpoledne.
Štěpáne, začněme u té pitné vody. Je na místě obava, že by se virus potenciálně mohl přenášet právě pitnou vodou?
Ne, tak jak i potvrzuje stanovisko Světové zdravotnické organizace, toto nehrozí. Koronavirus se množí v nakažených lidech a šíří se kapenkovou infekcí nebo dotekem mezi lidmi. Je nepravděpodobné, že by se dostal do zdrojů pitné vody a navíc by ho pak spolehlivě zničila běžná úprava a dezinfekce, jak mi potvrdil František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu.
Já nevím, parta záškodníků nemocných stála někde na Želivce a tam smrkali a kašlali a plivali ty nádrže, tak on by ten virus zahynul, než by dotekl k té úpravně. Ta voda je pro něj hodně nepřátelský prostředí, ale kdyby tam dotekl, tak ta úprava stávající povrchové vody je naprosto jaksi dostačující k tomu, aby ho odstranil a zabila.
Podotýká Kožíšek s tím, že i minimální dávky chloru nebo UV záření a další dezinfekce, které se v případě každé povrchové vody využívají, virus spolehlivě zničí. Podle Kožíška tak rozhodně není třeba se kvůli aktuálnímu šíření koronaviru vyhýbat kohoutkové vodě, i když připouští, že teoreticky je možné infekci tekutinou přenést.
Teoreticky se může přenášet třeba čajem, pivem, čímkoliv, pokud nalijeme vodu nebo něco do skleničky, dáme napít nemocnému a hned se po něm napijeme, jo? Čili to je ten bezprostřední kontakt, jo? Ale pokud se někdo obává rizika, že z kohoutku z vodovodu poteče voda s koronavirem, tak tady si myslím, že ta obava je zcela bezpředmětná.
Říká František Kožíšek, který vede Národní referenční centrum pro pitnou vodu.
No a jak už jsme říkali v úvodu, na internetu se objevují rady, že nákaze lze předejít častým pitím vody, konkrétně každých 15 minut, anebo také popíjením horké vody. Proč to lidi před koronavirem neochrání?
Tak tím pitím vody člověk nic neskazí, ale nefunguje to jako nějaká zaručená prevence proti nákaze. Koronavirem se člověk nakazí při vdechnutí a tomu i podle Františka Kožíška ústa prolévaná vodou nezabrání.
To, jestli popijeme vodu víc nebo méně, prostě nehraje v podstatě žádnou roli. Jo? Zase já nemám rád, když se s vaničkou vylevá i dítě, protože to, že člověk jaksi dostatečně pije, tak je určitá preventivní zásada zdravého životního stylu, která sice nezabrání tomu, jestli člověk se nakazí nebo nenakazí, ale může potom přispět jakoby k tomu, že když už se nakazí třeba, že ten průběh toho onemocnění je potom jakoby třeba mírnější, nebo že ten člověk se s tím lépe vypořádá. Jo?
Podotýká František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu. Téma připravil Štěpán Sedláček. Zatím se roučíme, ale uslyšíme se ještě za chvíli, protože se zaměříme společně na nebezpečí útoku hackerů v podobě pandemie. Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí se zveřejňováním počtu lidí nakažených novým typem koronaviru na úrovni obcí. Hygienické stanice tak mohou uvádět počet nakažených pouze v rámci okresu. Sdělení bližších informací by totiž podle ministerstva i podle psychologů mohlo vést k šikaně a stigmatizaci nakažených lidí. Ti se přitom často sami musí s informací, že jsou pozitivní, nějaký čas vyrovnávat. Nejen jim mohou být v té chvíli nápomocné tzv. Virtuální kliniky a telemedicína. Víc už se Zuzanou Machálkovou. Vítej.
Hezký den. O jednom konkrétním případu tento týden informoval server aktuálně.cz, kdy v menší jihočeské obci se rozneslo, že jeden z obyvatelů je nakažený koronavirem a na obecní úřad se tak snesla vlna telefonátů a dotazů, kdo je tím nakaženým. I na základě diskuze, která se pak snesla na sociálních sítích, se daný muž přiznal, že infikovaný je právě on, aby se situace uklidnila. Starostka obce pak byla dle svých slov zaskočena, jaké emoce a ostré reakce celá situace vyvolala.
Pro psychiku přitom musí být náročné vyrovnat se už jen s tou informací, že je člověk nakažený, natož pak od okolí dostávat podobné reakce. Zuzko, dá se nějak říct, čím člověk po sdělení, že jsou výsledky testu pozitivní, prochází?
To je samozřejmě individuální, nicméně podle Ivy Poláčkové-Šolcové z Psychologického ústavu Akademie věd má vyrovnání se s touto informací několik fází. Ty by se daly popsat tak, že nejdříve přijde šok, poté negace, často doprovázená popíráním a snahou si nějak odůvodnit, že k nákaze přece nemělo jak dojít nebo že se test mýlí. Poté může člověk cítit vztek a křivdu, že právě on se nakazil. A po těchto fázích následuje vypořádávání se a přijetí situace. A právě během toho vypořádávání se je podle odborníků potřeba dát si čas a prostor pro zmíněné emoce. Často se navíc může stát, že se člověku po tom, co se dozví výsledek testu, byť je pozitivní, spíš uleví. Žít v nejistotě je totiž podle psychologů kolikrát mnohem náročnější. A obzvlášť těžké je pro lidi přijetí faktu, že mohou nakazit své blízké, se kterými třeba sdílí domácnost.
S tím se nejspíš každodenně potýkají i lidé, kteří jsou teď v nasazení v první linii.
Přesně tak. Podle Ivy Poláčkové-Šolcové je přitom taková situace psychicky náročná i pro jejich rodiny, které jsou v riziku nákazy vystavené úplně stejně a moc se o nich nemluví. Vedle obav z nákazy totiž prožívají i obavy o své blízké, kteří v těchto dnech pracují a skutečně hrozí, že se nakazí. V takové situaci je zásadní právě přijetí tohoto rizika a vzájemná podpora. No a pomoct může třeba i vědomí, že většina pacientů nákazy novým typem koronaviru nemá závažný průběh.
V případě, že by se kdokoliv, včetně nakažených lidí, potřeboval obrátit na odbornou psychologickou pomoc, jak to během karantény udělat?
V současnosti funguje třeba telemedicína a virtuální kliniky. V těch člověk s lékaři i psychologi komunikuje online. Tuto možnost nabízí třeba platforma Terapio, která momentálně nabízí půlhodinovou krizovou intervenci zdarma. Způsob, jak se k takové pomoci dostat, popisuje zakladatel Terapia Shadi Mousavi.
Klient nebo člověk, který hledá akutní pomoc v souvislosti s tou situací, která nastala, tak se může přihlásit přes naši platformu. Máme tam vlastně v současnosti asi 60 našich terapeutů a dobrovolníků, kteří poskytují tyto krizové intervence a stačí se mu vlastně přihlásit na jedno ze sezení, která jsou každý den vypsaná. A v ten daný čas toho sezení se přihlásit do virtuální místnosti a komunikovat s tím krizovým interventem nebo terapeutem přes audiohovor, videohovor nebo chat.
Telefonicky v současnosti poskytuje psychologickou pomoc také Národní ústav duševního zdraví, a to nejen pro stávající pacienty, ale také pro veřejnost. Využitím telemedicíny a virtuálních klinik je v současnosti možné poskytnout psychologickou pomoc až v 70% případů.
Uzavírá zatím Zuzana Machálková, ovšem my se uslyšíme ještě u jednoho tématu za malou chvíli. Zatím díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Podle nedávného prohlášení předsedy ústředního krizového štábu Romana Prymuly má obyvatelstvo používat roušky místo respirátorů. Respirátory totiž chrání svého nositele, zatímco roušky chrání jeho okolí. Tato definice, kterou si v době pandemie nemoci COVID-19 osvojil snad každý, neplatí, pokud rouška nebo respirátor využívá nanomateriály. Roušky i respirátory s nanomembránou totiž viry zachytávají z obou stran a chrání tedy jak svého nositele, tak i jeho okolí. Ve využívání nanotechnologií a nanomateriálů patří Češi ke světové špičce a na to, jak se nanovlákna vyrábějí, se před časem podíval Dan Mrázek. Teď ho zajímalo, díky čemu jsou tak účinné.
Tady se připravují polymerní roztoky.
To, co se tady ve firmě v Roudnici nad Labem dělá, mi ukazuje ředitel Jan Buk. Když se podívám tady po té laboratoři, tak mě zaujmou vlastně zavařovací sklenice.
Nejsou to zavařovací sklenice, jsou to skleněné nádoby, ve kterých se vlastně míchají polymerní roztoky. Vemete polymer, rozpustíte ho ve vhodném rozpouštědle, celé se to promíchá.
A to už půjdou někam do stroje a budou z nich vlákna.
Přesně tak.
Jan Buk mě přivádí k velké skříni.
Ta mašina na polymerní nanovlákené membrány pracuje na principu odstředivého zvlákňování.
Když se podívám okénkem dovnitř, vidím vrtuly, ze které létají útržky připomínající cukrovou vatu.
Do těchto vrtulek se pouští taky ten polymerní roztok. Rotuje otáčkama v rozmezí 5 až 10 tisíc otáček za minutu. Tady z těch křidílek to vlákno vlastně ten polymer vlítává, rozpouštědlo se pomaličku odpařuje a to vlákínko dopadá na nosnou textíli, která prochází spodkem té vlákňovací komory, tím vlastně vytváříme hezké homogenní vrstvy nanovlákem.
Textilie s nanesenými nanovlákny vyjede ze stroje. a membrána je hotová.
Ta podložka může být z různých materiálů a to je jedna z výhod naší technologie. Jsme schopni deponovat ty nanovlákna na jakýkoliv prodyšný nosič.
Při výrobě respirátorů se tady v Roudnici nad Labem do polymerních roztoků přidává koloidní stříbro. Jeho nanočástice zachycené viry zabíjí a tak se respirátor dá používat opakovaně, zhruba týden. Ve firmě je teď pořádný ruch. V březnu se tu vyrobí asi 12 000 respirátorů. Na duben se jich plánuje kolem 70 000. A od května by se jich tu mělo vyrábět přes 100 000 měsíčně. Nanovlákené respirátory a roušky vyrábí i další české firmy. A i když ne všechny dokážou virus zabít, naprosto spolehlivě ho zachytí. Princip je velice jednoduchý, jak vysvětluje předseda Asociace nanotechnologického průmyslu Jiří Kůz.
Celý ten trik nanomembrány jsou otvory v té membráně, které stejně jako to vlákno jsou také nano, jsou velmi malé. Ta velikost je zhruba od nějakých desítek do stovek nanometrů a my se vlastně pohybujeme ve světě velkých molekul, bakterií, virů, které dokážeme filtrovat.
V nanosvětě navíc působí síly, které kolem prolétající viry přitáhnou. Pokračuje profesor David Lukáš, který se zabývá výrobou nanovlákenných roušek na Technické univerzitě v Liberci.
Ten nanovlákenný materiál je natolik jemný, že je schopný přitahovat i virové částice velmi silnými silami, které působí na krátkou vzdálenost a jim se říká buď mezimolekulární síly nebo van der Waalsovy síly. Když máte klasická vlákna, tak mezi nimi musí být také velké prostory a ten virus má šanci v tom prostoru se pohybovat v té vzdušnině ve velké vzdálenosti od toho vlákna, když to ten nanovlákenný materiál toto nedovolí. Každý ten virus se musí de facto pohybovat ve velké blízkosti toho hustého lesu jemných vláken a proto se uplatní tyto van der Waalsovské síly a velkou účinností je tam zachycován.
Díky tomu jsou podle profesora Lukáše nanovlákené roušky účinnější než z jiných materiálů. Dokonce tak, že fungují vlastně jako respirátor. Chrání nejen okolí, ale zároveň i svého nositele. Na druhou stranu většinou nejdou, na rozdíl třeba od bavlněných roušek, a dezinfikovat. Jsou tak jen na jedno použití. V Liberci se jich v současné době vyrobí několik tisíc za den. V dubnu by se měl na českém trhu objevit další typ roušek. Vyvíjí se v Brně a půjdou použít opakovaně. Virus se na nich zabije díky nanočásticím mědi. Dan Mrázek, Český rozhlas Plus.
Magazín Leonardo.
O koronaviru ještě před několika měsíci s výjimkou odborníků téměř nikdo neslyšel. V současnosti se ale zmínkám o novém viru a onemocnění COVID-19 na internetu vyhnete jenom stěží. Jak už to bývá, zájem lidí o nový fenomén se pokoušejí zneužít také různí hekři a kyberzločinci, kteří na něm chtějí vydělat. Víc už opět se Štěpánem Sedláčkem. Vítej. Štěpáne, jaké nebezpečí na uživatele v souvislosti s koronavirem na internetu číhá?
No, jde o různé známé metody, jako jsou například podvodné přílohy u e-mailů, podezřelé odkazy i phishing, tedy snaha vylákat z lidí údaje například o jejich platební kartě. Americké vládní centrum pro kybernetickou bezpečnost tento měsíc proto vydalo varování a vyzvalo občany, aby v souvislosti s onemocněním COVID-19 používali na internetu pouze ověřené a důvěryhodné zdroje a podobné varování vydala dříve Světová zdravotnická organizace.
A ta sama se přitom stala terčem hackerů. Co se stalo?
Ano, hackři se pokusili získat přístupové kódy několika zaměstnanců WHO s využitím webové stránky, která napodobila a překryla systém interní elektronické komunikace. Ten útok ale nebyl úspěšný. Agentuře Reuters to potvrdil Flavio Agio, který má ve Světové zdravotnické organizaci na starosti právě kybernetickou bezpečnost. Motivy hackerů zatím nejsou známé. Já doplním, že WHO minulý měsíc na svém webu varovala před lidmi, kteří se vydávají za představitele této organizace a snaží se pod zástěrkou z lidí vylákat peníze nebo citlivé informace, využívají k tomu i e-maily nebo webové stránky a snaží se dostat do zařízení uživatelů počítačové viry. V souvislosti s tím upozorňuje, že jediná doména, kterou tato organizace využívá, je zavináč2tvho.int. Pokud by za tím zavináčem bylo něco jiného, tak to zkrátka není mail Světové zdravotnické organizace.
Společnost Avast, která provozuje stejnojmenný antivirus, upozornila, že problém se týká také řady mobilních aplikací. Jak velký je to problém?
Tak Avast provozuje platformu na analýzu mobilních hrozeb s názvem appklab.io, která združuje na 300 odborníků z celého světa a je otevřená i dalším spolupracovníkům z řad dobrovolníků. V uplynulých týdnech v souvislosti s koronavirem detekovali desítky škodlivých aplikací, některé nabízejí falešné léky nebo šíří dezinformace, další jsou i zákeřnější, protože na první pohled je těžké odhalit jejich skrytý smysl. Detaily mi přiblížil expert Avastu na mobilní hrozby Nikolaos Chrysaidos.
Využívají téma, které je zrovna teď v kurzu a snaží se lidi na internetu podvést. Může jít třeba o podvodnou nabídku roušek. V případě mobilních telefonů někdy jde o aplikace, které nabízejí uživatelům aktuální informace o koronaviru. Lidé si je nainstalují, dostanou nějaké veřejně dostupné zprávy, ale už si nevšimnou, že se jim pak třeba z mobilu automaticky odešle SMS s cílem získat přemrštěné peníze za nějaké dodatkové služby. To je jen jeden příklad.
Máš nějaké konkrétní příklady počítačových koronavirů?
Tak například aplikace s názvem Koronavirus, která tedy ukrývá malware v podobě trojského bankovního viru Kerberus. Jeho cílem je překrýt skutečné bankovní aplikace a ukrást přístupové údaje nebo získat přístup k textovým zprávám a kontaktům. Další je třeba aplikace s názvem COVID-19/Koronavirus Tracker. Skrývá se pod ní klasický ransomware, který tedy uzamkne váš telefon a za jeho odblokování pak požaduje výkupné ve výši 100 až 250 dolarů, a to v bitcoinech. Jiné aplikace odkazují svým názvem aktuální pandemii, ale například sbírají o uživatelích jejich data, mají přístup k SMS zprávám, můžou spustit foťák a pořizovat fotky. Tak to bych mohl pokračovat. Celkem tedy zatím odborníci z APK Lab objevili na 35 takových aplikací.
A jak se jim vyhnout?
Tak vlastně stačí dodržovat ty běžné zásady, které by měli uživatelé dodržovat stále, neklikat na nic podezřelého, nestahovat, neotevírat nedůvěryhodné dokumenty a programy. Nikolaos Chrysaidos například radí se také obejít bez speciálních aplikací informujících o koronaviru.
Uzavírá Štěpán Sedláček, díky a naschledanou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra vždy v neděli po 12:30 na Plusu.
Počet nahlášených případů lidí nakažených novým typem koronaviru je v Africe stále nižší než třeba v Evropě nebo ve Spojených státech. Světová zdravotnická organizace ale už minulý týden varovala, že se africké země musí připravit na nejhorší a zajistit opatření, která by prudkému šíření viru COVID-19 zabránila. Některým tamním státům to ale výrazně komplikuje chudoba, špatné hygienické podmínky a šíření dalších onemocnění. Podrobnosti už má opět Zuzana Machálková. Ještě jednou dobrý den.
Zdravím tě. Nejvíc případů nákazy novým typem koronaviru je na africkém kontinentu v Jihoafrické republice. Výskyt nákazy je ale hlášený i v jiných afrických zemích, mimo jiné třeba v Egyptě, Senegalu, Alžírsku, a první případy jsou hlášeny už i v Ugandě nebo Mozambiku. O skutečném počtu nakažených lze ale stejně jako u jiných kontinentů spíš jen spekulovat. Světová zdravotnická organizace proto africké státy vyzývá k zavedení opatření, k jakým přistoupily i jiné země po celém světě, včetně třeba Česka. Doporučují tak zrušení veřejných akcí, omezení shromažďování většího počtu lidí a dodržování hygienických zásad. Spousta afrických států už tato doporučení vyslyšela.
Je ale v těch chudších afrických zemích dodržování hygieny vůbec reálné?
To je právě jedna z největších komplikací, což potvrdil i Tomáš Bendl z Lékařů bez hranic.
Ve spoustě krizových oblastí na území Afriky vůbec není možnost potřebná opatření implementovat. On člověk si nemůže pravidelně mít ruce, pokud nemá přístup čisté vodě a mýdlu, a lidé si nemohou udržovat odstup od ostatních, když přežívají v přelidněných uprchlických táborech nebo ve slamech. Takže v některých zemích ty restrikce ve větší nebo menší míře zavést půjde, ale ty nejzranitelnější obyvatelé, kteří žijí v těch nejhorších podmínkách, to budou mít bohužel opět nejtěžší. Taková je teď realita.
A nejen odborníci, ale především samotní Afričané se bojí i toho, že zavádění opatření kvůli možnému šíření koronaviru odvede pozornost od jiných v Africe rozšířených onemocnění, pokračuje opět Tomáš Bendl.
V Demokratické republice Kongo platí teďka nově zákaz shromažďování většího počtu lidí, což na oplátku ale znemožňuje dělat vakcinační kampaně proti stávající epidemii spalniček, která tu zemi teďka sužuje a na kterou se v zemi podle posledních údajů už nakazilo více než 300 tisíc lidí. Takže oni se ty opatření někde dodržují a někde se implementují a je možné je zavést, ale je potřeba vnímat, jaké vedlejší dopady mohou mít, protože ty samozřejmě nejsou vždycky pozitivní.
Vedle spalniček Demokratickou republiku Kongo poslední dva roky svírala vysoce nakažlivá ebola. Vedle ní je na tomto kontinentu velmi rozšířená i malárie, kdy podle Lékařů bez hranic dochází k 90% úmrtí na toto onemocnění právě v subsaharské Africe. V západní a střední části kontinentu navíc žije bezmála 18% z celkového počtu lidí, kteří jsou nakaženi HIV, z toho je 730 tisíc dětí. Nový typ koronaviru je přitom nejzávažnější právě pro lidi, kteří mají jiná onemocnění nebo jejichž organismus je oslabený. A v kombinaci s tím, jak rychle se virus šíří a jak špatná je v mnoha afrických státech jak dostupnost lékařské péče, tak hygienické podmínky, to může mít pro Afriku katastrofální dopady.
Ještě jedna rovina. Některé africké státy jsou dlouhodobě zasaženy konflikty. Spousta lidí kvůli tomu musí opouštět své domovy a přežívat v uprchlických táborech. Je možné nějak předejít tomu, aby se koronavirus začal šířit právě v těchto zařízeních?
Právě v uprchlických táborech je v podstatě nereálné všechna doporučená opatření dodržet, ať už mluvíme o hygieně nebo udržování nutné vzdálenosti. Humanitární pracovníci se navíc obávají, že vlády se primárně zaměří na vlastní obyvatele a lidé v uprchlických táborech budou zcela odkázáni sami na sebe. Podobná situace je kromě afrických zemí třeba i v Řecku. Podle Lékařů bez hranic to třeba na Lesbosu v současnosti vypadá tak, že je tam jeden kohoutek s vodou pro 1300 lidí, není tam žádné mýdlo a několika člené rodiny žijí v malých stanech. A to jsou pro potenciální šíření koronaviru ideální podmínky. Nicméně vzhledem k tomu, že jsou tato zařízení často postavená na periferiích, tedy odříznutá od okolí, nemusel by se tam virus vůbec dostat. V opačném případě by ale za takových okolností bylo jeho šíření nekontrolovatelné.
Uzavírá Zuzana Machálková z vědecké redakce. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Třetinu emisí v Evropě má na svědomí doprava. Nejen ta, ale i výroba průmyslových podniků kvůli trvajícímu koronaviru výrazně poklesla. Jaký to má vliv na stav životního prostředí a co se stane v ovzduší, až začne průmysl opět ožívat? Jak zjišťoval Ondřej Ševčík, z vesmíru to sledují velice přesné satelity a z jejich dat se dá předpovědět i budoucí vývoj.
Existují obavy expertů, že ty vládní intervence, které se budou snažit nastartovat ekonomiku a které určitě budou nezbytné, tak vlastně povedou k tomu, že to znečištění bude opět vyšší, než bylo v době před koronavirem, před epidemií.
Říká odborník na výpočet uhlíkové stopy organizace CI2 Viktor Třebický.
Ukazují nám to i minulé zkušenosti, naposledy před 12 lety, když došlo k finanční krizi, tak krátkodobě znečištění i emise skleníkových plynů poklesly, ale vlastně ve výsledku díky těm vládním intervencím velmi rychle narostly, dokonce narostly více, než kdyby byl takzvaný ten business as usual. Protože vlády se budou snažit samozřejmě zachránit ekonomiku, zachránit pracovní místa a v tuto chvíli budou bohužel ty environmentální limity stranou.
Krátkodobé zlepšení, které prostřednictvím satelitu Copernicus Sentinel 5P monitoruje Evropská kosmická agentura, ukazuje úbytek oxidu dusičného v okolí čínských, ale i severoitalských měst. To, že se tam aktuálně lépe dýchá a na některá místa se po desetiletí vrací příroda, je podle profesora Pavla Kindlmana z Ústavu pro životní prostředí Univerzity Karlovy zásluha hlavně snížené dopravy a průmyslové výroby.
Jsou to především dieselové motory, většinou kamiony, obrovské kontejnerové lodě plus třeba uhelné elektrárny. Tyto oxidy dusíku způsobují kyselý déšť, v aglomeracích jsou zodpovědné za dýchací problémy a v neposlední řadě poškozují i ekosystémy citlivé na nadbytek živin, například horské louky a lesy. A pandemie koronaviru omezila dopravu a průmysl a tím aspoň trochu vyčistila vzduch od oxidu dusíku a aspoň na nějakou dobu snížila ty negativní vlivy. Je ale nutné si uvědomit, že jde o lokální a dočasné vlivy. Problém globálního oteplování jsme tím nevyřešili.
To, že se ale řešení dlouhodobých environmentálních problémů aktuálně odsouvá na druhou kolej, podle profesora Kindlmana znamená, že stejně jako u extrémních projevů počasí, budou i počty nejrůznějších epidemií spíše stoupat. I ty totiž mají svůj původ v přírodě a ta v dobré kondici není.
V poslední době roste množství infekčních onemocnění a pravděpodobně to souvisí se zánikem velkých lesních ekosystémů a divoké přírody. Za posledních 50 let se počet infekčních onemocnění zvedl 14-násobně. A přitom vznik až 1/3 nových infekčních onemocnění lze přičíst právě kácení lesů.
Navíc kvůli úbytku divoké přírody se zvířata dostávají do užšího kontaktu s lidmi a tím se riziko přenosu jejich chorob na člověka jen zvyšuje.
A kromě toho zásahy do divoké přírody snižují i počty těch druhů, které můžou člověka před rizikem takové nákazy chránit. Třeba snižování počtu přirozených predátorů, jako jsou, já nevím, vlci, lišky, sovy nebo draví ptáci, napomáhá rozvoji jejich kořisti, kterou jsou často právě ty druhy, které působí jako zásobárna různých patogenů. Jako příklad může sloužit třeba křeček bělonohý, který je zásobárnou lymské boreliózy.
A v případě COVID-19 to byl z největší pravděpodobností netopír nebo luskoun. Pro vědce, kteří aktuálně sledují krátkodobé zlepšení kvality ovzduší, jsou změny, které přinesl nový koronavirus, jedním z největších nezamýšlených experimentů, jaké doposud mohli sledovat. Alespoň tak se pro Guardian vyjádřil bývalý předseda vědeckého poradního výboru britské vlády pro kvalitu ovzduší Paul Monks. Podle něj to ukazuje, jak by naše ovzduší po transformaci na nízkoemisní výrobu mohlo v budoucnu vypadat. Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
A tím končí dnešní magazín Leonardo. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.